Tema for denne uka det som vi kaller for elektromagnetisk induksjon, som dekkes av kapittel 13 i volum 2 av læreboka. Det skal vi også bruke to forelesninger på denne her, og så en til. Så vi begynner bare med å skrive opp det overordnede tema for denne uka her. Som også elektromagnetisk induksjon. Så vi har tidligere i elektromagnetisme-delen, spesifikt magnetisme-delen av elmag-delen av faget her, så har vi sett på magnetiske krefter og magnetiske felter, og hvordan sånne felter oppstår. Så la oss begynne med bare å slå fast det. Sånn som vi har tidligere sett på magnetiske krefter. Magnetiske felter. Og hvordan sånne felter oppstår. Det som er hovedegenskapene, eller en av de essensielle, sånn sett, og potensielle anvendelsesområdene for det med induksjon, det er rett og slett hvordan vi kan bruke magnetiske felter til å overføre energi fra andre former til elektrisk energi. Så skal vi også nå se på hvordan magnetiske felter kan brukes til å overføre energi fra andre former til elektrisk energi. Og det her prinsippet, det brukes i veldig mange forskjellige typer kraftverk. For eksempel vannkraft. Et varmekraftverk er også basert på det prinsippet her. Og sånn sett også atomkraft. Og det er klart, du kan si at vann har vel ingenting med magnetisme å gjøre. Og ikke atomkraft heller, og det er helt riktig. Det er bare at i et vannkraftverk så det er det åpenbart mekanisk energi fra vann som vi ønsker å bruke til energi som er brukbar. Og det er typisk elektrisk energi. Så det som en i prinsippet ønsker å gjøre da, i et vannkraftverk, det er å ta mekanisk energi fra vann som ligger da, i et vannbasseng høyt oppe på et nærliggende fjellområde eller noe i nærheten av vannkraftverket, overfører den potensielle energien som er i vannet, og til elektrisk energi. Vi vet at det som fraktes da bort av energi fra et vannkraftverk, det er strøm. Altså det er energi i form av strøm. Det er bare at i den prosessen, altså du får ikke overført mekanisk energi fra vann direkte til elektrisk energi. Så det en da gjør er at en har et system i et vannkraftverk der en får overført den mekaniske energien først til et til energi i form av magnetfelter, altså til magnetisk energi. Og så det den igjen via induktion, som altså det prinsippet vi skal studere nå, som får energien i det magnetiske feltet til å overføres til det elektriske, til elektrisk energi. Så det den, så først, og det typisk da for alle sånne type kraftverk, det at energien først overføres fra en eller annen form, om det varme da, eller mekanisk energi, eller ja, og, ja, det typisk de viktigste. Først energi fra en av de formene til magnetisk energi, så over til elektrisk energi. Så det altså induksjon som ligger, til grunn, og som kjernen i det å få energi overført til, til elektrisk energi fra magnetisk, fra noe som har med magnetisme å gjøre. Og vi skal se at den helt vesentlige egenskapen da, som vi skal studere en del nå, det er at vi har et tidsvarierende magnetisk felt. Vi må også få et magnetisk felt som varierer med tida. Og det kan generere elektromotorisk spenning, som vi vil kalle det, og strøm. Så det altså den essensielle egenskapen. Det altså at et tidsvarierende magnetisk felt, og for å være helt nøyaktig, så er det en størrelse som har, som er relatert til magnetisk felt, som kalles for magnetisk flux, som vi også skal da definere snart. Så jeg bare skriver begrepet her uten å definere det noe mer før vi før om litt. Så tidsvarierende magnetisk flux, ja, for å være nøyaktig. Da må jeg være nøyaktig når jeg skriver nøyaktig, ja. Skal vi se. Sånn. Der. Tidsvarierende magnetisk felt, eller flux, gjennom en strømsløyfe. Og det typisk det at vi har en strømsløyfe der vi har et magnetisk felt som passerer gjennom en strømsløyfe. Og den skal vi se at det genererer elektromotorisk spenning og strøm. Og det der, dette fenomenet, kalles altså for elektromagnetisk induksjon. Altså det induksjon går med at det går på det at det noe genereres, noe lages, det induseres. Så et tidsvarierende magnetisk felt induserer, og egentlig er det et elektrisk felt som induseres. Når du har et elektrisk felt over en viss avstand, så får du en spenning, og dermed har du en spenning, så kan du få en strøm. Så det er altså, det induseres elektrisitet, det induseres et elektrisk felt, som i sin tid, med sin tur, genererer, eller står for, produserer en elektrisk spenning. Og vi skal nå etterhvert, og også i den forelesningen her, så skal vi se på at den helt grunnleggende lovmessigheten som beskriver det her, og vi er, i fysikken er vi alltid ute etter å finne da, skal vi si, lovmessigheter som kan beskrives matematisk på et vis. Og det som er den hovedloven vi skal innom i dag, er det som kalles for Faradays lov. Det er en av de sentrale lovmessighetene innenfor elektromagnetisme. Den er kan jeg bare nevne det, det ikke at det noe stort poeng I emnet her, men den en av de såkalt en av de såkalte Maxwells ligninger, som det finnes fire av totalt, og de fire ligningene beskriver I bunn og grunn alt I elektromagnetisme. Faradays lov en av dem. Men vi må først se på det med magnetisk flux, som jeg nevnte her, at det der det fluksbegrepet helt vesentlig for å forstå hvor mye spenning som kan lages I en strømsløyfe. For det altså det som prinsippet, at vi har på, som regel, har vi en lukka strømsløyfe av noe slag, og så går det et magnetisk felt gjennom den lukka sløyfa, og hvis du klarer å lage et magnetisk felt da, som varierer med tida, så vil du få indusert en elektromotorisk spenning I den strømsløyfa. Og det den da som står for den elektriske energien. Det det som overføringen av magnetisk energi fra magnetfeltet til elektrisk energi via den elektromotoriske spenningen. Så det altså fluksen gjennom en sånn strømsløyfe som vi skal se, det som inngår I Faradays lov, og da må vi definere hva fluks og hvordan vi kan regne ut fluks. For det da helt vesentlig. Så vi begynner da med å se litt på hva magnetisk flux. I bunn og grunn så flux, magnetisk flux et mål på mengden magnetfelt, den totale mengden magnetfelt som passerer gjennom en overflate, en flate. Så magnetisk flux et mål på den totale mengden magnetfelt som passerer eller går gjennom passerer nesten like bra gjennom en overflate. Vi begynner med det vi kan si det aller enkleste tilfellet. Så vi har altså et område der vi har magnetisk felt, og vi skal se på en definert flate. Og vi skal se altså på hva skjer med det magnetfeltet som passerer gjennom en overflate, eller hvordan kan vi kvantisere den mengden magnetfelt. Det altså hvor det flux Så da begynner vi med det enkleste tilfellet. Og det et homogent magnetfelt. Som står vinkelrett på, og ikke bare en vilkårlig overflate, men en plan overflate. Altså en overflate kan jo ha en hvilken som helst form. Så det at en overflate et plan, et spesialtilfelle. Det altså den enkleste type struktur på en overflate, så vi begynner med det. Så homogent magnetfelt som står vinkelrett på en plan overflate. Det kan vi illustrere da ved å skissere inn I tavleplanen her, noe som en overflate. Der ringen her altså av, eller ringen, den kurva her avgrensningen til overflata. Og vi tenker også at vi kjenner til at det her den overflata, det planet her, har et areal som vi kaller for A. Og så tenker vi at vi har et magnetfelt som står vinkelrett på flata, eller planet, og som peker rett utover A-tavleplanet I det her tilfellet. Så da har vi altså med vektor som homogent. Og da, når vi har magnetfeltet vinkelrett på planet, og vi kjenner arealet, så kan vi definere magnetisk flux gjennom den overflata. Så magnetisk flux Det definert som en størrelse vi kaller for store fi. Det altså magnetflux. Og den rett og slett produktet av magnetfeltet, størrelsen på magnetfeltet, ganger arealet av planet. Det altså B størrelsen til magnetfeltet B-vektor, det homogene. Men i og med at det homogent, så den størrelsen den samme over hele flata. Så, så der rett og slett definisjonen, det et produkt av magnetfelt, målt i Tesla, og, og areal målt i kvadratmeter. Så her ser vi jo at vi jo, jo større overflate vi har, jo større planet jo større blir fluksen. Du får flere feltlinjer, kan du si, som passerer gjennom overflata. Og styrker du magnetfeltet, da altså beholder overflaten, men gjør feltet større. Ja, da, på en måte kan du si at vi får flere feltlinjer. Vi får en større tetthet av feltlinjer som går gjennom samme overflata, som igjen blir i en større fluks. Så en sånn veldig enkel måte å si det på at det en type opptelling av hvor mange feltlinjer som passerer gjennom, gjennom en overflate. Og når vi har det spesialtilfellet her, så det rett og slett da bare magnetfeltet gange arealet. Så det magnetisk fluks. Og den har da en enhet som egentlig ganske rett frem å finne. Det enheten til, til magnetfeltet, som Tesla. Og gang enhet til areal, standard, som meterian, så Tesla ganger meterian. Men flux brukt såpass mye at det blitt en avledet enhet som har fått et eget navn, som altså WB, eller Weber. Så den saken det også... Det skrives rett ut, eller fullt ut, så skrives det sånn, Weber. Men WB symbolet for magnetisk flux. Så det det aller enkleste tilfellet. Men sånn jo ikke verden satt sammen, at det alltid sånn, i det hele tatt. Så vi skal skritt for skritt ta og generalisere problemet til magnetfelt som ser litt annerledes ut, og flater som ikke nødvendigvis plan. Men vi gjør første skrittet, og det å fremdeles være på et plan, en planflate, men at magnetfeltet ikke nødvendigvis trenger å stå vinkelrett på. Så... Da kan vi begynne på neste side og adressere neste punkter, som generelt. Skal ikke helt oppi der. Så, generelt for homogene felt. Og plane flater. Da kan vi tegne opp en illustrasjon av det. Så si nå at magnetfeltet tenkes å ligge i tavleplanet, sånn at vi har det oppover. Tenker vi at det rett oppover. Fremdeles det homogent, men peker rett oppover i tavleplanet. Og da må, hvis vi da legger en flate, så må dens... Nå ser vi ikke flata ovanfra lenger, nå ser vi den fra siden. Og da kan vi tenke oss at flata ligger noe sånt som det her. Vi ser altså et tverssnitt av flata med et tverssnittsareal A. Så der har vi flata med tverssnittsareal A. Og nå det altså, magnetfeltet peker altså oppover sånn, men flata tilta, om vi vil. Den ikke vinkelrett på, nødvendigvis. Og det vi skal bruke til å, som standard for å finne, for å kvantisere retningen på en overflate, det normalvektoren. Så her tenker vi også at vi har en normalvektor som peker på sånt, og at vi kjenner vinkelen tetta mellom normalvektoren og magnetfeltet. Og da Hva er fluksen da? Jo, fluksen det har med størrelsen på feltet og arealet å gjøre. Det er ikke en helt annen definisjon, men vi må korrigere for det at vi har en vinkel da, mellom normalvektoren og magnetfeltet som ikke er null. Fordi at planet står vinkelrett på magnetfeltet, det blir det samme som at normalvektoren er parallell med magnetfeltvektoren. Og i det tilfellet her så er altså fluksen tredjedels lik styrken på magnetfeltet og ganger tverrsnittsarealet av flata. Men det som er den korrekte korreksjonen da, for vinkelen fi er å gange med cosinus til fi. Hvis fi er 0, så får du cosinus til 0, som er 1, og da blir det bare b ganger a, som er konsistent med det som vi så på i det første tilfellet. Så det her gjelder også for, ikke fi. Jeg skal ikke bruke den fi. Sorry, da kaller jeg heller den her. Da kaller jeg vinkelen på figuren for fi i stedet for teta. Det er det som er standard vinkelsymbol for når vi jobber med vinkler mellom felter og normalvektor. Teta er også helt greit. Ikke noe problem med det. Men jeg bare bruker det som en vanlig konvensjon. Det her kan vi også si er lik rett og slett skalarproduktet mellom b-vektor og normalvektoren. For det blir lik b gang cosinus til fi. Skalarproduktet av to vektorer er jo lengden av den ene gang lengden av den andre gang cosinus til vinkelen imellom. Så vi kan likerne se på det her som et skalarprodukt mellom b-vektor og n-vektor. Og så må vi også gange det med arealet a. Og da er det ikke så uvanlig å komprimere det enda litt mer og kalle produktet av n-vektor og a for arealvektor. Så vi bare at det her er b-vektor ganger arealvektoren. Og det er altså arealvektoren. Det er bare en måte å definere produktet mellom arealet og normalvektoren. Der får vi informasjonen om både størrelsen på arealet til flata, det er arealet til flata, og i hvilken retning det har i rommet. Altså da angitt ved normalvektoren. For normalvektoren er jo også 90 grader på, og definerer da planet helt unikt. Så det er en måte å skrive fluksen på. Feltvektoren ganger arealvektoren, som altså i bunn og grunn er normalvektoren ganger arealet. Så la oss se på et kjapt taleeksempel. Si nå at vi har et magnetfelt B som er 1 tesla i størrelse. Vi har et tverrsnittsareal som er 10 kvadratcentimeter. Og så har vi en vinkel fi mellom magnetfeltet og normalvektoren som er 30 grader. Og da blir, hvis vi da vil regne ut størrelsen på fluksen, det er altså lik b ganger a ganger cosinus til fi, som da altså blir 1 tesla ganger, og så har vi da arealet oppi til kvadratcentimeter. Det må vi regne om til kvadratmeter for å få det riktig da, med SI-enhetene. Og 1 kvadratcentimeter er 1/100 kvadrat. 1 centimeter er 1/100 meter, det vil si da at 1 kvadratcentimeter er 10 minus fjerde kvadratmeter. Så det blir altså 10 ganger 10 minus fjerde kvadratmeter, og så må vi gange med cosinus til 30 grader. Og det her blir omtrent lik 0,87 ganger 10 minus tredje, og da vet vi at det her blir en enhet som heter Weber. Så det var altså, det er sånn typisk størrelse på fluksen når vi har et felt av den styrken og et areal av den størrelsen her. Og før vi går videre så kan jeg jo poengtere noe som har med definisjonen av fluks her, som er altså b-vektor ganger med a-vektor. og som B ganger A ganger kosinus til fi. Hvis den vinkelen fi blir større enn 90 grader, så ser vi at, eller da vet vi at vi får at kosinus til en vinkel på større enn 90, det et negativt tall. Det vil si at fluksen kan også bli negativ. Så fluks, magnetfluks, kan være positiv, den kan være negativ, og den kan være null. For hvis fi 90 grader, så hvis feltlinjene ligger parallelt med planet, ja, da har vi ingen feltlinjer som krysser planet, og da sier vi at vi har null fluks. Da har vi ikke noen feltlinjer som passerer gjennom det planet, eller den flata som vi ser på. Da fluksen null. Men du kan også ha negativ fluks, så vi skal se veldig snart, og ja, senere i denne her forlesningen, at, at vi må være nøye når vi definerer hvor normalvektoren skal peke. Og du kan si at ja, men er ikke den unik, da den står vinkelrett på? Og jo, det helt riktig. Så den sånn sett unik. Det bare at den kan peke enten ene veien eller andre veien. Det kan også i prinsippet peke, hvis jeg bare illustrerer her med rødt. Vi kan også ha en normalvektor som peker akkurat 180 grader på. Det en like bra normalvektor, og det opp til oss å definere hvilken av de to vi sier det normalvektoren til planet. Det skal få betydning når vi begynner å regne på fortegn for elektromotorisk spenning, skal vi se, og, bruk, og det som dukker opp i Faradays lov. Så bare at normalvektoren, hvor normalvektoren peker, og hva, hvilken retning, hvilken av de to relevante normalvektorene vi sier at den vi velger, det et viktig poeng. Så det må vi altså ha et bevisst forhold til. Så det her altså generaliseringen av fluks for et fremdeles for et plan, men altså fremdeles for homogene felt, men i tilfelle der feltet ikke trenger å stå vinkelrett på. Men vi må generelt så må vi så vi nødt til å håndtere det mest generelle tilfellet, fordi at verden består av inhomogene magnetfelt og flater som ikke plane, så vi må så det må vi håndtere nå. Ja, det må også håndteres, for å si det sånn. Så magnetisk fluks for inhomogene felt, og så skriver jeg og eller da ikke plane flater. Så hvordan i verden skal vi håndtere det? Vi begynner med å lage skissa hvordan noe sånt kan se ut. Så vi har en her har vi en avgrensning da. Ja, går tilbake til svart. Hvis dette her en type avgrensning av et av en flate som vi nå tenker oss kan være kroma. Og så har vi magnetfelt som beveger seg gjennom den flata på et eller annet sånn vis, som altså feltlinjene ikke parallelle, og dermed altså kan så altså vi har et inhomogent felt. Og vi kjenner fremdeles arealet, men den kan altså være en kromflate. Og hva i all verden hvordan regner vi ut magnetfluksen i det tilfellet her? Og da skal vi bruke et knep som ligner på i strategi på noe vi har vært innom tidligere i faget i flere sammenhenger, og det igjen da å dele opp et sånt kontinuerlig varierende problem i mange små biter og se på en forenklet versjon av problemet innenfor en liten bit. Vi begynner altså med å dele opp planet her, så det ikke planet, dele opp overflata i mange små biter. Så vi kan tenke at vi lager et slags rutenett på den overflata. Sånn som det her. Så vi har altså delt opp i mange små biter. Og så ser vi på det som skjer gjennom en av de her. Så vi tenker å fokusere da på den her som jeg skrev veldig spesielt. Og sier at vi definerer en arealvektor for det, som altså størrelsen på det lille arealet, kaller for DA, ganger normalvektoren til akkurat det lille planet. Og det og nå foregrep jeg litt, jeg kalte det altså for et plan. Poenget at vi lar den der være så liten, vi tenker også at den så liten, den overflata, Og den kan vi tilnemme med et plan, som da bestemt av en spesifikk normalvektor. Og så tenker vi også da at magnetfeltet her, det kan være, ses på som å være homogent over det lille, den lille overflata, som vi da tilnemmer med et plan. Så vi antar også et homogent magnet, et homogent felt gjennom DA. Det er det som er en hovedantagelsen her. Så antar homogent felt gjennom DA. Og når vi da har et homogent felt og en plan overflate, ja, nei, da er vi faktisk tilbake på det problemet som vi så på forrige side. Så homogent felt, en eller annen vinkel da, som danner en eller annen vinkel med normalvektoren til den lille flata. Ja, da kan vi si at fluksen, det fi gjennom den flata der, ja, den må jo da være lik produktet av B-feltet gjennom den lille overflata ganger arealvektoren DA-vektor, som altså lik B-vektor ganger N-vektor DA. Det er definisjonen av magnetisk fluks gjennom et plan der vi har et homogent felt. Så vi antar altså at feltet er homogent over det lille planet. Og da er det sånn sett ikke verre, eller ikke bedre, enn å finne den totale fluksen ved å summere alle bidragene over hele overflata, eller hele flata A. Og det i grensen da, det blir i grensen veldig mange biter, og veldig små biter, så går det her over til å bli et integral. Så det betyr altså at det korrekte uttrykket for den totale fluksen, som altså er totale fluksen phi, som er summen over hele flaten A, vi kan indikere sånn, at det er det fine. Det blir altså integrale over hele flata av de produktene B-vektor ganger DA-vektor. Det er altså den helt generelle uttrykket for magnetisk fluks. Og det her er faktisk noe som vi kaller for et flateintegral. Vi integrerer over en flate A. Så det er altså et flateintegral. Over flaten A. Så generelt er det en matematikk som ikke dere er forventes å kunne i det hele tatt, så vi skal ikke begynne å jobbe matematisk med generelle flateintegraler. Det er langt utover det vi altså regner med er det dere behersker nå i forkant av et sånt kurs som det er. Så det her skal dere kunne regne på det her, så må det være helt spesielle typer overflater der det her ikke blir noe integral i det hele tatt. Det finnes, altså her har du, hvis feltet har, og flaten har en helt bestemte symmetri, sånn at feltet for eksempel står vinkelrett på flaten overalt, og det kan du lage og konstruere flater sånn at det blir tilfelle, ja, så blir et sånt integral bare bli et rent produkt. Men det er altså helt spesielle tilfeller der du har veldig høy grad av symmetri i hvordan flata ser ut og hvordan feltet ser ut. Så, men det er det er ikke noe essensielt poeng at dere skal kunne regne på sånne. Men det å forstå konseptet, hva du egentlig gjør, det har mye med forståelsen av hva det her er for noe egentlig å gjøre. Før vi forlater det med fluks og går videre nå og ser på hvordan vi bruker det med beregninger av fluks inn i det som vi har lov nå heter Faradays lov, så skal vi se på et spesialtilfelle av en sånn type flate, og det er en lukka overflate. Så det tar vi med her. Så for lukkede overflater da blir fluxen. Den fremdeles lik flatintegrale av b-vektor ganger da-vektor. Men når jeg skal si, har spesifisert til en lukket overflate, altså det en overflate som for eksempel en kuleflate, som ikke har en åpen ende, men også lukket helt rundt, da pleier jeg å ta på en sånn sirkel på et sånn flatintegral, bare for å indikere at det rundt en lukket overflate. Og da viser det seg at det flatintegralet der, for alle mulige typer magnetfelter, og all, som du kan realisere, og alle mulige typer lukket overflater, som du kan putte inn i et sånt magnetfelt, så blir den totale fluksen lik null. Og det rett og slett en konsekvens av at magnetiske feltlinjer alltid lukket sløyfer. Det vil si at hvis du putter en lukket flate inn i et magnetfelt, der feltlinjen lukket sløyfer, så vil du alltid gjennom en lukket overflate. Hvis du har en feltlinje som går ut et sted, så vil den komme inn igjen på et annet sted. Så du vil alltid ha like mange feltlinjer som går inn og ut av en sånn lukket overflate, og dermed blir den totale fluksen alltid lik null. Det altså en konsekvens. Av at magnetfelt av at feltlinjer for magnetfelt alltid lukkede sløyfer. Og som igjen, da har jeg med det å gjøre at vi ikke kan ha magnetiske poler som opptrer alene. Altså vi har ikke, det finnes ikke magnetiske monopoler sånn som det finnes elektriske enkeltladninger. Så magnetiske ladninger, som vi kaller poler da, som vi har sett, de opptrer i par, og dermed så blir feltlinjene blir sånne lukka sløyfer. Det er en grunnleggende egenskap til et magnetfelt. Dette er også da en viktig lov innenfor elektromagnetismen, og her kalles for det vi kaller for Gauss lov for magnetfelt. Så det er altså Gauss lov for magnetfelt. Det finnes en veldig viktig tilsvarende lov for elektriske felter, som definerer elektrisk fluks på samme måte med definert magnetisk fluks. Og det kalles altså Gauss lov for elektriske felter. Da viser det seg at høyresiden ikke alltid blir lik null, men det har med den totale ladningen som på innersiden av flaten å gjøre. Dette en parentes. Vi har av tidshensyn, og så har vi droppet det kapitlet som vi behandlet, som dreier seg om Gauss lov for elektriske felter. Så det ikke pensum for dere i det hele tatt. Jeg vil bare nevne det, for det er helt viktige, helt essensielle, fundamentale lovmessigheter innenfor elektromagnetisme. Så denne Gauss lov for magnetfelt, det en annen av Maxwells ligninger, og den jeg nevnte, som har med Gauss lov for elektriske felt, også en tredje Maxwells ligning. Så det med Faradays lov, da, som jeg sier, det altså den første jeg nevnte før i dag. Så jeg har nå fått nevnt tre av de fire faktisk på en og samme time. De her MS, det med Gauss-lover her, altså til orientering, og ikke så ekstremt viktig for beregning, sånn for det vi vil kreve av beregninger for dere i det faget her. Men det viktig for den grunnleggende kunnskapen, så jeg vil bare nevne det. Så. Og da er det passelig med en liten pause, for da har vi liksom lagt grunnen for det med for det å kunne behandle Faradays lov, så som forutsetter at vi klarer å beregne magnetisk fluks, så det fortsetter vi da med straks etter pause. Ja. Da får vi gå videre med gjennomgangen. Så vi skal da begynne på det som er hovedtema for dagen, nemlig Faradays lov. Og igjen da tar vi utgangspunkt i definisjonen av magnetisk flux, som vi nå har sett på utledet. Så total magnetisk flux da gjennom en overflate er altså i bunn og grunn magnetfelt gang areal, eller generelt da integralet av magnetfeltet over arealet. Så det som er, og vi kan se det når vi ser på uttrykket for fluksen her, er at hvis feltet er konstant og overflata er gitt, så får vi en konstant fluks. Men den fluksen her kan endre seg over tid hvis enten arealet, kan jeg si da, jeg skriver på et integral over et areal A, hvis enten magnetfeltet endrer seg, altså hvis magnetfeltet er avhengig av tida, tidsavhengig, da vil også fluksen endre seg. Eller at arealet vi ser på, altså den totale arealet vi ser på, endrer seg over tid. Så vil vi også kunne få en tidsvarierende fluks. Så det kan vi også skrive her. Så tidsvarierende felt, skriv da, og eller tidsvarierende areal gir altså tidsvarierende magnetisk flux. Og det med tidsvarierende magnetisk flux skal vi straks se, det ligger altså i kjernen av det som vi kaller for Faradays lov. Og selve Faradays lov, den sier da at hvis du har en lukket overflate, hvis du har en overflate, en definert overflate, og typisk da når vi snakker om magnetisme og Faradays lov, så vil vi putte ei strømsløyfe. Altså det vil typisk være en overflate er på en måte bestemt av at vi har ei strømsløyfe i enden av den flata. Det er liksom typisk det vi skal se på, at det skjer noe med den strømsløyfa. Og det da Faraday sa var at hvis du har ei strømsløyfe, du har magnetfelt som går gjennom strømsløyfa, og den endrer seg. Altså at magnetfeltet endrer seg i den forstand at vi får en endring av flux, eller at arealet på strømsløyfa også endrer seg, det kan også skje. Men hvis du har en tidsvarierende flux gjennom strømsløyfa, så vil det induseres en spenning som vi kaller for en elektromotorisk spenning. Og Faraday sa at den induserte emsen, som vi kaller for epsilon, den er rett og slett gitt ved den deriverte av fluxen med hensyn på tida T. Så det er altså den deriverte av fluxen med hensyn på tida. Så det er altså hvor raskt fluxen endrer seg, som sier noe om hvor stor elektromotorisk spenning du får indusert i strømsløyfa. Og så er det en fortegnsak her som gjør at vi putter på et minustegn foran, og det skal vi se mer på snart, men vi bare putter den på der, fordi den er alltid med når vi definerer Faradays lov. Så dette her er altså Faradays lov. Så Faradays lov. En indusert elektromotorisk spenning, eller det vi kaller for EMS. Den der saken der, det er altså indusert EMS. Um, Og den altså lik den størrelsen på hemsen, altså lik den deriverte av fluksen, den tidsderiverte av fluksen. Så en raskt endrende fluks vil føre til en stor indusert elektromotorisk spenning, EMS. Og saken her minustegne, jeg må bare nevne opp, skrive opp det, at fortegnet her i henhold til en høyrehåndsregel som vi snart skal definere. Så fortegn i henhold til høyrehåndsregel. Og den høyrehåndsregelen rett og slett gitt ut fra hva vi har definert som normalvektoren til flata. For dette altså en strømsløyfa, den definerer en flate. Så hvis vi da tenker at vi har en strømsløyfe som beveger seg rundt noe sånt som det her, så at den ser sånn ut, har vi en strømsløyfe som definerer en flate, og da, det vi da må gjøre å bestemme oss for hvor den peker normalvektoren. Så vi må finne ut hva normalvektoren til å flate. Peker den rett oppover, som i det tilfellet her, eller motsatt vei? Det det vi må bestemme oss for. Så vi definerer hva normalvektoren til flata. Og hvis vi har gjort det, og det en strømsløyfe som går rundt her, så bruker vi høyrehåndsregelen, tar tommelfingeren oppover langs normalvektoren, og de fire andre fingrene, retningen når du krommer de fire fingrene naturlig, det gir deg positiv retning for indusert elektromotorisk spenning. Så i tilfellet her så blir det blir den retningen her som pila viser. Så det her sier vi da sånn, det der altså positiv retning for indusert elektromotorisk spenning. Og indusert elektromotorisk spenning, som jeg så kan forkorte med EMS. Det betyr at når vi gjør det, og vi regner på Faradays lov, for da når retningen på normalvektoren, det bestemmer noe om retningen på fluksen, og det bestemmer mye om hvordan fortegnet på den deriverte blir. Og når vi da har funnet fluksendringen derivert, fluksderiverte med fortegn, og får EMS-en, så vil vi få da en EMS med et fortegn. Og hvis EMS-en positiv, hvis den størrelsen blir positiv, så betyr det at den elektromotoriske spenningen vil prøve å drive strømmen i den retningen som vi har definert som positiv. Hvis EMS-en negativ, så vil det si at den reelle EMS-en prøver å drive strømmen i motsatt retning av det som positiv retning. Så vi skal se på det, vi skal se på eksempler på hvordan vi bruker det her nå etter hvert. Men det altså Faradays lov. Indusert EMS i en strømsløyfe i bunn og grunn gitt av hvor raskt fluksen gjennom strømsløyfa endrer seg. Det hovedessensen i å forstå hva Faradays lov egentlig Hvis vi nå har en spole, altså for en spole et element som brukes i veldig mange elektriske kretser, der du har mange sånne strømsløyfer, identiske, med en viss radius, en viss diameter, som tvinnet tett oppå hverandre. Så vi har mange, mange identiske løyfer oppå hverandre. Og i en sånn, typisk i en sånn spole, når det går strøm i en sånn spole, så vil det gå et sterkt magnetfelt gjennom sentrum av den spolen. Vi skal se på helt konkret på hvor stort magnetfelt det i en sånn spole. Det blir når vi skal se på siste kapittel og siste uke i det pensumet, det som har med induktans å gjøre, det som kommer etter den uka her. Det blir altså undervist i uka etter påske. Da skal vi også se på det med en sånn spole som et eksempel på noe som lager magnetfelter, og vi skal se på hvor stort det magnetfeltet er. Så jeg skal bare nå si såpass om en spole at den totale fluksen gjennom en spole, det blir avhengig av hvor mange sånne, det vi kaller for vinninger, hvor mange vinninger det finnes i en spole. fordi at samme fluksen går i bunn og grunn igjennom da alle vinningene i en sånn spole en spole da med mange potensielt mange sløyfer. Så det kan vi bare notere oss opp her. Så en spole med et antall n sløyfer. Og det altså bare for en rask illustrasjon av hvordan en sånn spole kan se ut, så har du altså mange, mange sånne strømsløyfer rett opp på hverandre, men som forbinder med hverandre slik at samme strømmen går igjennom. Det sånne. Og da vil du ha magnetfelt, som jeg kan indikere med grønt her, som går typisk gjennom sporen. Så feltlinjen ligger tett og går tvers gjennom sentrum av sporen. Og det vil si at en sånn spor har den egenskapen at de samme feltlinjene går gjennom alle sløyfene. Og da blir den totale fluksen, blir jo da antallet sløyfer ganger med fluksen gjennom en. Og hvis vi da putter det inn i Faradays lov, så får vi at totale elektromotoriske spenninger blir altså minus, og så får vi da antallet n ganger fluksen gjennom en sløyfe. Det altså der phi altså fluks gjennom en av strømsløyfene. Eller fluks gjennom hver av strømsløyfene. Men som spolen består av. Så da får vi se på et eksempel på hvordan vi kan regne på Faradays lov og bruke det helt konkret. Så la oss se på et homogent magnetfelt gjennom en sirkulær strømsløyfe. La oss begynne med det. Så første eksempel. Homogent magnetfelt gjennom en sirkulær strømsløyfe. Så prøver vi å lage en kjapp skisse av det her. Så her har vi noe som vi tenker med oss er en sirkel, hvis vi ser den litt fra siden. Sånn. Og så har vi da magnetfelt som går, tenker oss oppover, gjennom denne strømsløyfa. Så her har vi magnetfeltet, homogent. Og du tenker at det står vinkelrett på, også i det tilfellet her. Så der har vi da en strømsløyfe med et visst areal, jeg straks skal si noe om. Og så må vi også da tenke på retninger. Og det ofte ikke så dumt å tenke at normalvektoren peker i samme retningen som magnetfeltet. Da får vi en positiv fluks. Det ikke noe heldig eller unikt med det, det bare at det ofte gjør det at vi får litt færre fortegn å håndtere. Alt blir fullstendig riktig. Hvis du bare definerer positiv retning og holder det til deg, så blir det riktig uansett hvilken retning du velger. Det bare at du må være klar over hvilken retning du altså velger. Men når vi har definert normalvektoren, så kan vi altså bruke høyrehåndsregelen til å finne da hva som positiv retning for indusert M, så det blir altså mot klokka, hvis vi tenker at vi ser det her litt fra oversiden. Så blir det altså mot klokkeretningen, eller den retningen som er indikert med den grønne pila. Så sier vi at arealet, tversnittsarealet, er 10 kvadratcentimeter. Og så kan jo du tenke at homogent magnetfelt, og hvis det er konstant, ja, da er det ikke noe tidsavhengighet her. Men det er nettopp på det magnetiske feltet vi skal legge tidsavhengigheten. Vi tenker at feltet er homogent, det er det samme over hele flata, det er bare at vi tenker at feltet øker med tiden. Så det som vi tenker oss nå er altså et magnetfelt, størrelsen på magnetfeltet er tidsavhengig, og vi tenker oss at den er 0,01 tesla per sekund ganger tiden T. Og det her sier vi at det skal være gyldig i tidsrommet 0 til 10 sekunder. Så vi får også, hvis vi lager en kjapp liten et lite plott av B som funksjon av tida T, så starter den altså på 0 for tida T lik 0, og så for tida ved tiden T lik 10 sekunder, så har vi endt opp med et felt på 0,1 Tesla. Så vi har altså punktet på her, der feltet vil passere gjennom. Så vi kan indikere med blått her. Sånn. Og så går den økeren linjært, eller går linjært mellom de to punktene. Så det blir altså en typisk en rett linje da, mellom de to punktene. Så feltet øker linjært fra 0 opp til 0,1 Tesla i løpet av 10 sekunder. Sånn ser det ut. Så i måte feltet øker, så vil vi få en økende fluks, altså en tidsvarierende fluks, som betyr at det vil induseres en elektromotorisk spenning i denne her strømsløyfa. Så vi kan også spørre oss, hva blir remsen? Hva er remsen? Hvor stor blir den elektromotoriske spenningen? Og hvilken retning vil den prøve å drive strømmen i sløyfa? Så da får vi først se på om vi klarer å finne et uttrykk for fluksen. Og det skal vi klare. Det er jo feltet ganger arealet. Og det blir altså positivt. Det blir et positivt uttrykk også, i og med at vi har sagt at normalvektoren peker i samme retning som B-vektor. Så B-vektor ganger med 1-vektor er lik pluss 1. Så her blir det bare feltet B ganger A med et positivt fortegn. Når normalvektoren peker oppover. Så la oss skrive opp det på neste side. Så fluksen da, som funksjon av tida T, det må være lik den tidsavhengige magnetiske feltet ganger arealet, som ikke er tidsavhengig, det er konstant. Det blir altså 0,01 Tesla per sekund ganger tida T, og så må vi gange med arealet, som også var, jeg håper jeg skriver på stort arealet, ja, 10 kvadratcentimeter, som også er 10 ganger 10 opphøyd i minus 4. kvadratmeter, for å få det på SI-form. Hvis du ganger ut der, så får du noe sånn som 1,0 ganger 10 i minus 5. Tesla meter i annen per sekund ganger tiden T. Det er altså fluksen som funksjon av tida T. Og når vi kjenner phi av T, så er det egentlig bare å sette rett inn i Faradays lov. Og det gjør vi. Og da bare gjør vi det. Setter vi det inn i Faradays lov med fortegn og alt, minus det phi dt. I fortegna blir er håndtert av høyrehåndsregel, og vi har overbevist oss om at det er riktig at fluksen har positivt fortegn hele tiden, fordi at B-feltet og normalvektoren peker i samme retning. Så da kan vi sette inn og derivere den her med hensyn på tida T. Det er enkelt og greit. Bare en linjær avhengighet av T, så det vi ender opp med er rett og slett bare konstanten foran tiden T i fluksen, og så et minus fortegn foran der. Så det blir altså minus 1,0 ganger 10 opphøyd i minus 5. Fremdeles står vi igjen med Tesla meter i annen per sekund, men det går an å vise om at det er det samme som volt. Så vi får altså minus 1,0 ganger 10 i minus 5 volt. Og det blir svaret. Så størrelsen på spenningen, over det, altså størrelsen på den elektromotoriske spenningen, den er faktisk konstant hele tiden, fordi at den deriverte av fluksen er konstant over hele tidsrommet, så emsen blir si, 10 mikrovolt, eller en hundredelt millivolt, eller 1 gang 10 minus 5 volt, så ikke så veldig stor spenning, men den faller også ut, kommer også ut negativ, og hva betyr det? Da får den reelle retningen til emsen, og da kan vi igjen da, se litt på hvordan flata vår så ut. Vi hadde altså en en flate med en normal vektor som var sånn, og en positiv retning for på remsen, den veien der. I og med at da emsen negativ, så betyr det at sånn, med en vektor oppover sånn, så betyr det at emsen i praksis virker den andre veien. Altså den virker da i motsatt vei av det vi har definert som positiv retning. Så det vil si at den strømmen i strømsløyfa her vil gå i den retningen som jeg indikerer nå med de grønne pilene. Der, den retningen vil spenningen drive strømmen. Så det som et type batteri, om du vil, vet, med, som er basert på helt andre fysiske lover, eller helt andre, det i hvert fall helt andre fysiske egenskaper enn det du har i et vanlig batteri, der det noen kjemiske reaksjoner som lager energien som tilføres strømmen, eller tilføres kretsen du har puttet batteri i. Her det altså et tidsvarierende magnetfelt som tilfører energi. For den spenningen her, den vil ha en energi heftet ved seg. For eksempel vet vi at effekten er jo strøm ganger spenning. Så hvis vi tar emsen her og ganger med strømmen i, så får vi energi per tidsenhet som faktisk tilføres den kretsen her ved at vi har magnetfeltet endrer størrelse, endrer over tiden, det, over tida. Så det går an å regne på. Så det var et eksempel på bruk av Faradays lov. Når vi først inne på det med retninger, så skal vi innom en annen lov, som ikke er en matematisk lov, men som er en lov som kalles for Lenz lov. Retning. Retning på indusert EMS. Altså vi kan bruke Faradays lov direkte, men Lenz lov er en kvalitativ lov som er nesten enklere å bruke. I hvert fall hvis du bare skal prøve å forstå hva som blir retningen på EMS-en. Og det som er realiteten her, det er at Lenz lov, den tar utgangspunkt i hva skjer, altså hva er endringen av fluksen, altså hvordan er den, hva skjer når vi øker magnetfeltet. Jo, når vi øker magnetfeltet, så vil vi hele tiden, når vi øker magnetfeltet, så vil jeg si at vi har sånne feltlinjer til å begynne med her. Når vi øker magnetfeltet, så betyr det på en måte at vi får enda større tetthet av feltlinjer gjennom overflata og i oppoverretning. I dette tilfellet her så betyr det i oppoverretning. Så det som skaper den elektromotoriske spenningen, skaper remsen, er altså en endring av fluks, som betyr i tilfellet her at vi får flere og flere flukslinjer, flere og flere magnetfeltlinjer oppover i oppoverretning gjennom strømsløyfa. Det Lenz sa, det var at den elektromotoriske spenningen som settes opp, altså den strømmen som settes opp da, i strømsløyfa, den vil alltid ha en sånn retning at magnetfeltet som den induserte strømmen lager, for det vet vi, at en vei strøm lager et magnetfelt som ligger i sirkler rundt strømlederen. Det har vi sett på tidligere. Så det magnetfeltet som den induserte strømmen lager, vil alltid prøve å motvirke endringen som skjer inne i strømsløyfa. Og hva betyr det i dette tilfellet her? Jo, vi øker magnetfeltet, så vi påtrykker flere og flere feltlinjer i oppoverretning. Hvis du skal prøve å motvirke det, så må du sette opp en strøm som prøver å lage feltlinjer som går nedover. Og hvis du bruker høyrehåndsregel, så vil du se at hvis feltlinjene rundt den strømsløyfa, som strømsløyfa selv lager, hvis feltlinjene skal gå nedover, på innersiden av strømsløyfa, og da må strømmen gå I den retningen som den gjør her. Det bare å prøve høyrehåndsregelen og se at jaha, strømmen legger fingeren, tommelen i strømmens retning, feltlinjene krommer seg rundt sånn, og vil da gå ned inn I strømsløyfa. Hvis det hadde vært motsatt, hvis fluksen hadde, drivet, hadde vært minkende over tid, slik at det ble færre og færre feltlinjer, ja, da ville strømmen ha prøvd å lage flere feltlinjer oppover. Altså den selvinduserte magnetiske feltet, altså selvfeltet til strømmen, vil da prøve å lage flere feltlinjer I oppoverretning. Da hadde strømmen snudd retning, som konsistent med Faradays lov. Så det altså Lenz lov I bunn og grunn. Den relativt enkel å forklare, og den overkommelig også å bruke hvis du får litt erfaring med. Vi kan bare konkludere med det. Vi ser at retningen på indusert EMS, så retningen på den induserte EMS-en, slik at det feltet som settes opp av strømmen, av den induserte strømmen, den klarer ikke, for den vil alltid måtte gi seg, den prøver å motvirke den eksterne forandringen av fluksen. Så det altså hele den reagerer hele tiden på fluksforandringen. Så vi kan jo si at den induserte EMS-en konservativ I den forstand at den prøver å holde på den fluksen som den allerede har. Så den stritter imot enhver endring. Så den prøver da et eksternt magnetfelt å lage mer fluks oppover, mer feltlinjer oppover, ja da prøver vi å indusere en strøm som lager feltlinjer I motsatt retning. Så sånn er Lenz lov. Man kan skrive at dette utsagnet essensen I det vi altså kaller for Lenz lov. Skal det være helt riktig her, så skal det være en apostrof på den setten der. Lenz, det var altså en som heter Lenz, og det han Lenz sin lov. Så, la oss se på et eksempel til på hvordan vi kan bruke Faradays lov, og også sjekke da hvorvidt den retningen vi kom frem til av indusert EMS og strøm, hvorvidt det konsistent med Lenz lov. Så det altså mest et eksempel til. Så. Og det her jeg vet ikke om det finnes noe godt eksempel. Jeg vet ikke om det finnes noe godt norsk ord. Engelsk på det her rett og slett en slide wire generator. Altså det en generator, eller en generator for elektromotorisk spenning som basert på at vi har en leder som I bevegelse på en elektrisk krets. Så, tror det enkleste å prøve å lage en skisse, og så se på hva vi får ut av det. Så det vi tenker oss at vi har I utgangspunktet I tavleplanen en ledende ramme. Så som ser noe sånn ut, tenker vi at den har tre deler, en vertikal del og to horisontale. På den figuren her. Og dere her altså, tenker vi oss, det lange, de rammene her, dette ledende, en ledende ramme. Og så har vi oppå den ramma her, så har vi da altså en ledende stav, som en leder med en viss lengde som ligger oppe og som kan bevege seg da. Vi skal tenke oss at den beveger seg fra venstre mot høyre på figuren her. Så her har vi altså en her har vi en avstand L mellom de to parallelle sidene av ramma. Der altså den siste ledende ramma kan så den siste ledende rette biten kan ligge oppå, og den tenker vi oss nå beveger seg da med en hastighet V-vektor mot høyre. Den sklir oppå ramma. Så den ramma pluss den rette lederen slutter altså en krets som så vi får en strømsløyfe. Og så tenker vi oss her at det er et homogent magnetfelt som peker ut av tavleplanet overalt i området her. Også bortover på høyre sida. På høyre sida for der staven er. Så vi har altså en B-vektor overalt her. Homogent. Så det vil da si at når den her lederen beveger seg fra venstre mot høyre, så får vi større og større areal innenfor den lukka sløyfa som definert av rektangelet til venstre. Homogent felt, men større areal, betyr endring av flux, så vi får indusert en elektromotorisk spenning. Da la oss se litt mer på problemstillingen. Så størrelsen av B-feltet, som vi kaller B, altså homogent felt, sier vi er 0,10 tesla. Ja, vi sier at lengden mellom de to parallelle delene av den ramma er en halv meter, eller 0,50 meter. Og hastigheten, som altså er konstant hastighet, med størrelsen av hastighetsvektoren, er 3,0 meter per sekund. Og der har vi noen tallverdier for de her tallstørrelsene. Og så må vi slenge på B-vektor her til her. Sånn. Og så må vi definere normalvektoren til det planet da, som er definert av innsida av strømsløyfa. Og vi velger som sist å la normalvektoren peke i samme retning som magnetfeltet. Det vil altså si at vi får det her blir altså pluss positiv retning for elektromotorisk spenning, og dermed den strømmen som vil drives gjennom kretsen. Så positiv retning for EMS og for strøm. Så vet vi ikke om den vil drives i den retningen eller ikke. Det vet vi ikke enda. Så sånn kan vi si noe om det her da. Det viser at det er fornuftig å prøve å følge med på hva som er hvor langt av den her hvor langt den staven har beveget seg. Så vi skal lett og slett legge inn en x-akse i samme retning som staven beveger seg, og prøve å følge med på hvor langt den har beveget seg. Så vi sier at origo for den x-aksen, det er ved den venstre vertikale delen av strømsløyfa. Og så tenker vi oss her at det her er x-posisjonen som funksjon av tida t, altså ved tidspunktet t. Så at vi har greie på hvor staven er, altså en x-akse. Så hva da med fluksen? Vi må kunne regne ut fluksen. For da kunne vi må regne ut fluksen som funksjon av tiden t i prinsippet. Og vi må kunne derivere den med hensyn på t og t for å finne emsen. Så hva er nå fluksen? Altså magnetfeltet er homogent og fint, og står vinkelrett på det planet som strømsløyfa definerer, så det er helt greit å håndtere, et konstant felt. Men arealet er altså det vil øke med tiden t. Arealet på innsida av strømsløyfa. Så kan vi si at fluksen da, som funksjon av tiden t, det blir altså feltet ganger arealet som funktion av 10 av t, og det gitt ved b ganger, og så det lengden l som konstant, men den må vi altså gange med posisjonen x som funktion av tiden t. Så vi antar at staven begynner da, helt på venstre sida, ved tiden x, ved posisjonen x lik 0, når tiden t lik 0. Da blir det her helt riktig. Så vi må altså kjenne x av t. Og x av t, ja, men den vet vi jo. Den rett og slett bare lik den konstante hastigheten ganger tiden t. Hvis hastigheten konstant, så jo posisjonen x, eller strekningen x, jo da hastighet ganger tid t. Vi kan se at det her b ganger l ganger v ganger tiden t. Så der har vi helt konkret uttrykket for fluksen som gjennom den lukka sløyfa som funksjon av tiden t. Og da kan vi regne ut emsen. For emsen da lik minus den deriverte av fluksen med hensyn på tida t. Og det må da bli minus den deriverte med hensyn på tida t av feltet b ganger lengden l ganger hastigheten v ganger tida t. Og det her å derivere det med hensyn på tida t, det blir bare å fjerne t-en faktisk. For derivert av t lik 1. Så det blir altså minus VBL, hvis vi bare endrer litt på rekkefølgen på de konstante, eller på de størrelsene. Det har ingenting å si. Hastighet ganger B, ganger magnetfelt, ganger lengden L. Og det kan vi jo regne litt mer på når vi har tallstørrelse der. Minus hastigheten vi vil ha 3,0 meter per sekund, ganger magnetfeltet, som var 0,10 Tesla. Og så var det da lengden L, som var 0,50 meter. Og det blir lik minus 0,15 volt. Faktisk. Sånn. Igjen da, så emsen negativ. Og da må vi se på, jaha, hva positiv retning da for emsen? Det mot klokka, det vil si at den reelle emsen, den reelle strømretningen, altså her. Jeg sier reell strømretning. Så vil altså si at den driver strømmen i retningen med klokka. Så det betyr altså vi skriver da som en implikasjon den induserte emsen driver strømmen med klokka. Og da får vi finne ut om det konsistent med Lenz lov. Ta seg ut nå om det ikke var det. Det har jo ville vært dumt. Det vi ser da, at når den høyre staven her, høyre ledende staven, sklir opp på ramma og beveger seg mot høyre, ja, da får vi mer og mer felt i oppoverretning, altså mot rett ut av tavleplanet mot oss. Mer og mer fluks i oppoverretning. Den induserte emsen ifølge Lenz slik, den setter opp en strøm som slik at feltet som strømmen selv lager prøver å motvirke den endringen. Måten du kan motvirke en økende fluks oppover å prøve å lage en fluks selv nedover. Og da kan du finne ut hvilken strømretning konsistent med at strømmen lager feltlinjer som peker nedover på innersiden av strømsløyfa. Og det må være med. Du bruker høyrehåndsregelen, så blir det altså med klokka. Det blir retning med klokka. Strømmen må gjøre det for å få feltlinjer som peker nedover på innersiden. Av den, jeg skal si, som også den som det feltet, det magnetfeltet som den induserte strømmen selv setter opp. Det ikke det, ikke det eksterne, men den selv setter opp. Prøve å lage feltlinjer som peker nedover. Da må den reelle strømretning være med klokka. Så det også konsistent. Jeg skriver det som en siste punchline her. Det også konsistent med Lenz lov. Faraday og Lenz vil alltid være i overensstemmelse med hverandre. Klart, Lenz klarer ikke å si noe om størrelsen på den induserte emsen. Da må du henvende deg til Faraday for å finne det. Men Lenz lov vil alltid være i altså det riktige, en riktig retning på den induserte spenningen og strømmen. Da skal vi fortsette litt mer med det her temaet på neste forelesning.